na trase mezi dvěma mikrofony ve studiu dvojky. Zatím sedí Daniela Brůhová, za chvilku mě doplní dnes již bývalá herečka, hlavně tedy. O to více ovšem známá z veřejných funkcí a aktivit, která pochází z divadelnické rodiny. Táňa Fischerová. Andělé Strážní a Václav Neckář otevřeli setkání s Táňou Fischerovou, někdejší herečkou, bychom mohli říci, dnes hlavně ženou, která se aktivně nasazuje v naší společnosti. Ahoj, Táňo.
Hezké ráno, dopoledne.
My už máme dopoledne, vy herci máte ještě ráno. Možná bych měla vysvětlit, že si budeme tykat v tomto rozhovoru, protože my už se známe dlouho. Napsali jsme spolu knihu Nežít jen pro sebe. A když bych se k ní vrátila, tak tenkrát jsem měla takový úžasný nápad napsat zajímavý rozhovor. Já jsem kladla otázky, Táňa odpovídala. Seznámila jsem se s jejím tatínkem, s její kočkou, s jejím synem a s mnoha jejími přáteli. Tak od té doby si tykáme. A ta kniha, doufám, že došla k těm lidem, kteří ji měli dostat. Táňo, ale tvoje přání bylo nazvat ji Nežít jen pro sebe. Proč? Vzpomínáš si?
No samozřejmě, to je takový motto mýho života a jenom bych tě trošku opravila hned na začátku, já jsem stále ještě herečkou.
A já vím, dostaneme se k tomu, no. Viděla jsem tě nedávno hrát a pozvu i posluchače.
Jasně, ale to jenom chci, aby, protože o mě někdo občas napíše bývalá herečka, ano. A já se tomu vzpírám, protože to je člověk celý život. No nežít jen pro sebe znamenalo, že člověk tady není jenom pro sebe, pro své osobní zájmy, pro svou osobní kariéru, ale pro ty druhé a ve vztahu já a ty. A to je pro mě asi takový zásadní vodítko celým životem.
Pro mě třeba překvapivé při té práci na knize byly Tutsiové a Hutuové. To byla věc, která Táňu velmi zajímala tehdy. To byla genocida ve Rwandě a já jsem vůbec o tom nevěděla. Takže jsem zaměnila Tutsie Hutui, pak jsme je zase museli proměnit, protože se ukázalo, že je to věcně ne úplně správně. A začala jsem tento příběh sledovat, dívala jsem se na některé materiály ze světových agentur, dokonce i na filmy, které o tom byly natočeny. Děkuji, Táňo, že jsi mě uvedla do této problematiky. Člověk je trošku zděšen, když zjišťuje, tady žije ve střední Evropě, je krásně, pohoda. Ale co se všechno děje ve světě, tak najednou na něj tu a tam dopadá.
Ano, já jsem samozřejmě tu Rwandu prožívala jako každý, protože to byla tak strašlivá genocida, jaká se málo kdy vyskytuje a zůstala prostě jako rána na lidstvu, ale těch ran je teď víc a víc. Ale to, co mě na tom nejvíc zaujalo, bylo, jak snadno se šíří ta nenávist, protože když jsem se na to tenkrát podívala, tak to začalo tím, že nějací fanoušci nebo dokonce fotbalisti měli na uchu rádia a tam se říkalo, jdi a zabij Tutsi, jdi a zabij Tutsi. A ty lidi šli a udělali to. A to mě do dneška fascinuje, ta manipulace, takový to něco, co člověk vypne vědomí, vypne rozum, naskočí emoce a úplně se zbavíte lidství. A to je varující pro nás, pro všechny, abychom se nikdy nenechali tímto způsobem manipulovat, vést se nenávistí, protože člověk se musí vést pozitivitou a vždycky zkoumat tu situaci. A potom je z toho takováhle strašlivá tragédie, která se vlastně nedá nijak odčinit, dá se jenom s ní ti, kteří zažili a přežili, nějakým způsobem žít a dožít.
No, je třeba žít pozitivně, ale někdy je to těžké, obzvlášť bych řekla v téhle adventní době, kdy je hodně dlouho tma, energie nám nějak klesá k nule. I když se zapálím tu svíčku, tak přesto toho světýlka je nějak málo. Možná se mi to jenom zdá.
Tak advent je to stmívání, sklidnění a proto tma, protože člověk vlastně nemůže jít do toho světa jako v létě, otevírat se do vesmíru, ale vztahovat se do sebe a do nitra, což je asi účelem té věci a je to dobře. A ta svíčka pro mě je nádherná. Vždycky, když si zapálím svíčku, tak mi to světlo vnese a pomáhá mi. Takže když jsou, můj syn Krištof říká, když je takovej den zamračený, to je večerní den, takže ty večerní dny teď docela jsou s námi a ta svíčka pomáhá. A pomáhá, mně pomůže to, že si uvědomím, že nad mraky je světlo. Takže si někdy představím to světlo nad mraky a vlastně ho cítím jakoby v sobě.
Doufáme, že i trochu světla přinese náš dnešní rozhovor. Začínali jsme tím, že jsme říkali, a Táňa se tomu velmi bránila, že to je téměř někdejší herečka. A to bylo záměrné, Táňo, aby vyskočila tady, praštila pěstí do stolu, to se nestalo. Protože já sama jsem tě ani ne před měsícem viděla ve vynikajícím představení v Malostranské besedě. Domácí představení se to jmenuje. A napsal to vlastně Vlastimil Venclík a je to čtené divadlo. Čtené ano. Divadlo už jsem si dlouho neužila, ale ono je tak jako částečně čtené, částečně hrané. A co je zajímavé, Táňa Fischerová tam hraje mužskou roli. Nádhera.
Ano, je to scénické čtení. Ono to skýtá spoustu možností. Já jsem vlastně podobné věci dělala už dávno. V Liře Pragenzis jsme s Borisem Reznerem hráli Most přes navždy a to vlastně jsme četli ty texty, už jsme to uměli napůl z paměti, ale ono to dává tu možnost, že se jakoby člověk odpoutá od sebe, nehraje jenom tu roli, ale má možnost to komentovat, přejít do jiný polohy. Já to mám hodně ráda. A tady já to mám, ta hra je podle mě moc hezká, to domácí představení, protože Vlastík ji napsal v roce 73 minulého století.
Ano.
A je to příběh, kdy si paneláková rodina zve domů umělce do paneláku a tam je uráží a v tomto případě si pozve kvarteto a je to z části o vzpouře toho kvarteta, z části o tom, jak se vlastně společnost chová k umění a vlastně i k hodnotám a pro mě je to hodně současný a navíc je to nesmírně vtipný. A protože tam pro mě neměli ženskou roli, tak mi dali prvního houslistu. Ale Vlastík mě řekl, že chystá další hru a budu zase mužem. Takže jsem řekla, já jsem se k stáru přehrála konečně do rolí mužů.
Osvědčila ses. To kvarteto je tam na tom pomyslném jevišti Malostranské ano. besedy také. A není to ledajaké kvarteto?
Je to Stamicovo kvarteto, skvělí muzikanti a pro mě je to, a myslím, že pro všechny, veliké obohacení a velký zážitek a navíc ta upadlost toho, jak se k ním chováme a potom ta jejich nebeská hudba, to je nádherný kontrast a myslím, že si to vlastně užíváme všichni, takže jsem moc ráda za ten zážitek.
Je to špičkové kvarteto a ti muzikanti jsou úžasní, protože náhle jsou v rolích herců. Na což nejsou zvyklí, ale užívají si to. Takže já jsem byla nadšená, když na mě jako na diváka různě mrkali, dělali pošklepky.
Ano, oni se dobře baví, ačkoliv jsou vlastně uráženi těmi panelákovými obyvateli, který hraje Nina Divíšková, Honza Kačer, kritika, jako je to i krásný obsazení.
Krásně obsazené, krásně zahrané a řekla bych, že Vlastimil Venclík opravdu měl takovou vizionářskou náladu, když to psal, protože by člověk neřekl, že ten text je už tak v uvozovkách starý.
Já myslím, že dobré umění je vždycky nadčasové, že to je strefený něco v té době, co zůstává. A já bych skoro řekla, že ta hra je současnější než tenkrát. Tenkrát to byly ty ideologické věci a dneska je to vlastně přesně to, oč tam jde ty peníze, které degradují umělce na příjemce a lidi, kteří stojí s nataženou rukou, ačkoliv vlastně dělají pro tu společnost mnohem víc, protože jsou-li to umělci, šířejí kulturu a navíc vydělávají taky nějaké peníze, vracejí. To není jenom tak, že by byli jenom ti příjemci.
A šíří nejen kulturu, ale i dobré jméno. Například Stamicovo kvarteto.
No tak,
to je
o tom není
velké pochy. Jméno.
My máme těch muzikantů vůbec teda hodně naštěstí.
To nás těší. Mimochodem, jenom mužské role, Táňo, teď hraješ, anebo si troufneš na něco jiného?
Ne, tak já dělám, a já nechci mluvit o sobě, to je jenom velmi stručně. Dělám taky takový text, jmenuje se to Zasvěcení, to zas pro lidi, kteří mají rádi mystiku, tak je to v Art Space, neboli v Řetězové ulici, kdysi Montmartre, v takovém sklepě, tak to je zase s Fredem Strejčkem takový text duchovní. Dělám s Danielem Dobijášem šansony na staré texty z minulých staletí.
Tam i zpíváš.
Tam zpívám, protože vlastně s Danielem hlavně zpívám. A těch pořadů už máme hodně. A tak jako dělám teď pořad o zvonech s Pepou Somrem, tak vlastně toho dělám docela hodně.
Tak třeba se někde s našimi posluchači setkáš na nějakém představení. Táňa Fischerová je naším hostem.
Tam zdi zbytovní, někdo tam asi spí.
Děkujeme za vaše e-mailové dotazy a vzkazy, které posíláte na adresu jejakaje@rozhlas.cz paní Táně Fischerové. Je tady jeden takový trochu mystický, Táňo. V roce ohně někdo zvolal mezi hvězdy: Táňo, pojď dolů, je tu práce moc. A všechny ty následující roky potvrzují i to, že tvá práce zdaleka nekončí. Tady jsou tři tečky a já tedy přidám otazník.
Ano, to je moje asi taková hvězdná sestřička, kterou mám moc ráda, která mi skutečně jednou řekla, udělala úžasné věci a žije v jedné vesnici blízko Prahy, která je dnes už energeticky soběstačná, což málo kdo ví. A ona se vlastně o to zasloužila, že to bylo spolu se starostou, teda, že tohle to se povedlo. Jezdí tam delegace z ciziny a jsou úžasný. A ta mi právě řekla, my jsme obě narozené ve stejném roce, že se narodila v lednu a volala na mě: pojď dolů, máš tady práci a já už jsem tady. A od té doby si to vždycky připomínáme a já jí mám moc ráda a moc jí zdravím.
Děkujeme tedy za vaše pozdravy už předem i za ty, co přijdou. Já bych se ráda teď vrhla trošku do politické angažovanosti. Když jsme před více jak 10 lety spolu psali knihu Nežít jen pro sebe, vyšla, tak Táňa Fischerová potom kandidovala do parlamentu České republiky. Mě volali kolegové novináři a říkali: no, vy jste si to s Táňou pěkně vymysleli, takovýhle PR, to je teda, to se vám povedlo, děvčata, ale je to trošku neetický takhle to dělat. Musím se přiznat, že mě nenapadlo, Táňo, že půjdeš do politiky. Ty jsi to tušila tehdy?
Ne, mě to totiž taky nenapadlo. My jsme přece tu knížku chystali nějakou dobu.
Ano.
A to je takový spíš osud, který to tak nakonec zahraje. A je zajímavý na tom, ty jsi mi to ani neřekla, že jsi měla tyhle ty telefonáty, ale je zajímavý na tom, že je to úplně jiný uvažování, že mě by něco takového nenapadlo ani ve snu. Dělat si PR a přitom dnešní svět na tom stojí. Takže já se ani nedivím, že ty lidi takhle uvažujou. Ty sama víš, jak jsem se vlastně rozhodla během 3 dnů na nabídku přijmout to teda s téměř se žaludečními potížemi, protože jsem nechtěla a po těch 3 dnech jsem to přijala a byla jsem navíc na 10. nevolitelném místě, takže nikoho nenapadlo. I ty politici říkali: no to je pase, to prostě tam se nemůžete dostat. Takže jako dělat si PR tímto způsobem by mi opravdu přišlo hodně nečestný, protože tím vlastně ostatní vyřazují ze hry. Ale nebylo to tak a myslím, že to ani nelze vysvětlit, protože někomu, kdo myslí úplně jinak, nemůžete vysvětlit, jakým způsobem cítíte, uvažujete a jdete vy.
Tu knihu jsme připravovali 2 roky, to by bylo dlouhé PR, nevím, jestli
právě.
Vyplatilo. Ovšem do parlamentu si se dostala spolu se Sváťou Karáskem, pak hned začaly takové ty informace: Táňa Fischerová, Sváťa Karásek, jazyček na vahách v českém parlamentu.
No, my jsme byli jazyček na vahách, protože to bylo těch 101 poslanců tenkrát a všichni o nás říkali, že jsme neřízené střely a že schodíme tu vládu. A nakonec tu vládu schodili ty takzvané řízené střely, to jest poslanci těch různých stran. A my jsme vydrželi, takže to bylo jenom na doplnění, ale dneska už je zase situace úplně jiná a nevím, jestli má cenu se k tomu ještě vracet.
Táňo, dala ti něco ta práce v parlamentu? Nebo ti jenom brala?
Dala mi hodně. Protože jestli člověk život bere jako poznání, jako možnost něco zlepšovat pro ty druhé, tak samozřejmě tam byl prostor. I když nebyl veliký, ale myslím, že hodně věcí se povedlo. Já jsem se hodně věcí naučila. Vnikla jsem do toho, jak to chodí nebo nechodí. Dost jsem tam, myslím, začala být skeptičtější k tomu, jak to dneska funguje, protože ten parlamentní mechanismus zabíjí jednotlivce, zabíjí hlas svědomí. Vlastně to vůbec nedovolí, jenom úplně výjimečně. A není to dnes jiné, je to, myslím, stejné, jestli to není ještě horší. Takže to všecko mě ukazovalo, že je třeba hledat ještě jiné cesty a jiné možnosti. Já jsem nenapravitelný idealista, k tomu se hlásím, i když občas mi někdo napíše: máte ideály, tak jste blbá. Být idealista rovná se být blbá. Ale já to na sebe beru samozřejmě ráda, protože jakoby ideály už v dnešní době nic neznamenaly a jenom prostě statistiky, a ty jsou ještě samozřejmě deformované, uniformované a počty kupecký a vlastně ten pragmatismus, který převálcuje cokoliv. A já si myslím, že pokud se nevrátíme k tomu světýlku v sobě, k tomu pocitu, že máme zlepšovat ten svět a ne mu sloužit, když se nám zdá špatný, takže to s náma špatně dopadne.
Světýlko, které svítí nad mraky, i když je podmračený den, tak to je naše téma dnešní, které probíráme s Táňou Fischerovou. Jak to bylo s prezidentskou volbou? Na to se zeptám za malou chvilku. Je 11:33. S herečkou Táňou Fischerovou si teď budeme povídat o prezidentské volbě. Táňo, jak se někdo rozhodne, že bude kandidovat na prezidenta, dokonce na prezidenta, kterého volí svým hlasováním přímo lid a ne parlament?
No, to je otázka. Já musím říct, že to pro mě bylo taky hodně těžké rozhodování, že jsem vlastně ten poprvní hlas zaslechla kdysi dávno, dávno, než ještě vůbec byla přímá volba uzákoněná, než vůbec to přicházelo v úvahu, tak se mě občas někdo na to ptal, takže ono to ve mně jakoby někde bylo. A potom ty hlasy samozřejmě zesílily a bylo těch skupin víc a víc a já jsem podobně jako s tím, když jsem kandidovala do poslanecké sněmovny, to pořád odsouvala, říkala jsem si ne, já to nebudu rozhodovat, mě se do toho nechce. A nakonec to prostě rozhodlo léto, kdy mi zavolal jeden novinář a řekl mi, že jsem v nějaký anketě vyšla, že bych vlastně to měla dělat a uděláte to. A já jsem řekla, no já se rozhoduju a už jste se rozhodla. Já jsem řekla, no tak ještě tak týden a pak mi druhý den volal jiný novinář a řekla, už jste se rozhodla. Já jsem řekla, no tak ano. A to ano, takový to jako nejistý ano rozpoutalo tu lavinu, kdy najednou už to nešlo zastavit, ale nicméně já jsem pořád, já vlastně toho nelituju, protože já jsem cítila, že je třeba do toho vnést úplně něco jiného, než co tam je, jinak by to vůbec nemělo cenu. A do dneška jsem přesvědčená, že ta barva nebo ty věci, které jsem tam vnesla, by tam jinak scházely, že každý ten kandidát přinášel něco jiného a že ta pestrost dala lidem možnost přemýšlet o tom, co by vlastně chtěli. Kdyby tam byli jenom ti mocenští kandidáti, tak vlastně lidi jsou úplně jaksi vyhozeni ze hry. A mně bylo od začátku jasný, že to prostě jít bez peněz a vyhlásit to jako, že to je to, co já chci, zase prostě to bláznovství moje. A všichni se tomu smáli, se ukázalo jako 80,000 hlasů, že lidi najednou začali být aktivní, začali sami přemýšlet, začali sami něco dělat. Já jsem zažila nesmírně krásnou atmosféru a pro mě to bylo hodně šťastný, byť velmi namáhavý období. Plus to, že jsem tam prostě přinášela jiný pohledy, jak jsem říkala, já jsem přesvědčená, že ten svět se musí měnit a to ve všech sférách, v ekonomické, v politické, i v tom té svobodě, v té kulturně duchovní oblasti.
Ale on se mění.
Ale velmi pozvolná a je otázka, kam se to naklání, protože samozřejmě ty mocný kruhy mají v ruce moc a všechno. Ale když se lidi rozhodnou, tak mají velkou sílu a já jsem pořád ten člověk, který má vlastně jako ten prazáklad ten rok 68, kdy se ta atmosféra ve společnosti tak úžasně proměnila, kdy jsme cítili jeden s druhým, kdy lidi na ulici měli pocit, že k sobě patří a to je můj prazáklad v duši, že se to jednou stalo, když jsme to nečekali a že se to může stát kdykoliv znovu, když se proto rozhodneme. A samozřejmě, že v tomhletom mocenském systému nebylo možné vyhrát, ale pořád si myslím, že to cenu mělo.
Ty tady nabádáš trošku k tomu, abychom se zamysleli nad tím, že my, jako ti obyčejní lidé, voliči, máme velkou sílu. A my si zase říkáme, nemá to cenu, věci jsou nastavené, stejně s tím nepohneme.
To je něco, s čím já se nedokážu vyrovnat. Já jsem většinou asi byla tou nepřizpůsobivou menšinou, já se k tomu hlásím, protože jsem odmítala nechávat se manipulovat a vždycky jsem potřebovala jít podle hlasu svého svědomí, takže já jsem samozřejmě většinou třeba v politice volila strany, které nebyly zvolené, protože mě nikdy nedělalo dobře jít s tím většinovým proudem, že teda teď jsem si jako rozhodla, protože jako můj hlas byl slyšen, ale rozhodla jsem velmi špatně. To jsem vždycky věděla nějak asi v duši od začátku, že člověk holt často prohrává v tomhletom světě, kde prostě nevládnou vždycky duchovní hodnoty, téměř nikdy nevládnou, ale člověk si jich musí být vědom a musí vědět, že i prohraný zápas je důstojný zápas a stojí za to.
Stojí za to bojovat. A ten paprsek toho sluníčka někde nad těmi mraky jednou vykouknout musí.
Jasně.
A mě je hezky ve studiu s herečkou Táňou Fischerovou. Možná, že jste si všimli té andělské písně od Moniky Absolonové, která zněla předtím, než jsme vás zvali k poslechu naší četby. Andělé nějak k Táně Fischerové patří, anebo je to úplná náhoda? Zdá se mi to, Táňo.
Tak mně se to jeví jako náhoda, ale je pravda, že ta náhoda se mi teď často opakuje, protože jsem si všimla, že tak poslední dva roky, když tak jezdím někam na besedy nebo někam jdu, tak mi lidi, když mi chtějí dát dárek, dávají anděly. Já už mám tolik andělů a dokonce náš vánoční stromeček je jenom plný andělů. My už tam žádný koule nemáme, nemáme nic. A mně to vlastně se hrozně líbí, protože to dítě se narodilo s anděly a takhle to má být. Takže mě ty andělé nějak poslední dobou obklopují, což považuji za docela krásný.
Lehce to závidíme, ovšem je otázka, jestli se andělé dají závidět. Mě by zajímalo, jestli takovým tím andělem zhmotněným v úvozovkách, nebo kdo to byl? Byl tvůj táta také? Divadelní režisér Jan Fischer?
Táta, ty ho samozřejmě si znala, byl pro mě jeden z určujících lidí mýho života, protože mi přinesl tu kulturu jako dar vlastně do života a my jsme, já myslím, když si připomeneme minulý režim, tak jsme nikdo nestrádali, že bychom neměli co jíst, ale nikdo jsme nežili v žádném blahobytu. A zvlášť u nás, protože moji rodiče se vzali po válce, oba ztratili veškerý příbuzný, veškerý prostě neměli nic, takže my jsme opravdu měli to dětství chudé, ale pro nás prostě, když táta u toho starého rádia dirigoval a učil mě znát Mozarta a byl úplně prostě celý pryč, tak pro mě, nebo mě vzal do divadla, tak pro mě to byly právě tyhle hodnoty, které mě určily život a proto pro mě jako ten materiální svět znamená jenom podklad pro to, abych mohla něco dělat pro jiný nebo něco jinýho, a ale nějaký nadbytek jsem ani nechtěla, já bych se styděla, že mám moc, když někdo je na ulici, já to prostě špatně snáším. A myslím si, že šťastný bude svět tehdy, až všichni budou mít tyhle základní potřeby a nějaký lehký nadbytek pokrytý. Ale nebudou prostě strádat tím, že nemůžou zaplatit složenky a že nemůžou přežít. A to mi dal můj táta taky mimo jiné.
Divadelní režisér. Maminka byla tanečnice?
Ona byla před válkou tanečnice a po válce ještě nakrátko se vrátila do Vinohradského divadla, kde právě se potkali s tátou, ale pak si oba uvědomili, že se kdysi potkali v Terezíně, že se za sebou otočili a že asi to bylo nějak, možná, že s mým bratrem jsme je spojili a řekli jsme, halo, tady my čekáme, abychom se mohli narodit, viď Blanko. Proto se možná prostě přežili a potkali se.
Když zmiňuješ bratra, tak ten se divadelním prknům vyhnul.
Ano, můj bratr má takovou vlastně produkci knih a už je taky v penzi a ta naše rodina je moc fajn a jsem ráda, že je mám.
No a Krištofa musíme zmínit. Toho syna. Kolik mu je?
Krištofovi je 38, takže je to opravdu už dospělý člověk a je to na něm i vidět, protože se hodně proměnil, zejména od té doby, co jsme spolu už napořád doma. Já jsem si pořád myslela, že na stáří už, když by se mnou něco stalo, bude zabezpečen a dopadlo to přesně naopak, že na stáří zabezpečen, pokud to můžu říkat stáří, je u mě zabezpečen, ale já to nechávám osudu, protože člověk se nemá trápit tím, co bude, co se stane. Samozřejmě má myslet na to, že by měl najít ještě potom nějaké prostředí, kdyby se něco stalo, ale nemůže se tím stravovat, protože by ho to zablokovalo a nemohl by žít. A my jsme spolu šťastní.
Možná bychom měli pro některé posluchače, kteří neznají tvou historii, vysvětlit, že Krištof není úplně zdravotně v pořádku a právě potřebuje celodenní asistenci.
Krištof je dítě na vozíčku, sám se o sebe nepostará a musí se o něj člověk starat, ale na druhou stranu ta psychika jeho je úžasná, on je nesmírně pozitivní, harmonický, miluje hudbu a vlastně mi nesmírně pomáhá, protože já přijdu domů a nikdo mi nevyčítá, že jsem přišla o něco později a je tam úsměv a nadšený syn, který říká maminko, co jsem rád, že jsi doma a to člověku ohromně pomáhá.
Dodává Táňa Fischerová.
Na mnozích stavech vesele žil, svůj sem setky, co víc, nabil jsem klidný a nic.
Ještě jednou děkujeme všem vám, kteří píšete Táně Fischerové, dokonce i mě, děkovné e-maily. Moc nás to těší paní Aleně, a dokonce Alen je tady několik, tak moc děkujeme Nině Baláčkové a dalším paní Rostislavě Párové. Doufám, že Táňa se připojuje,
ano,
posílá úsměv i pomyslný podpis po vlnách. A tady mám jeden dotaz. Zajímalo by mě, jak Táňa Fischerová slaví Vánoce, jestli doma zpívají koledy a popřípadě jaké?
Zpíváme samozřejmě koledy s rádiem, s Krištofem, protože já bohužel na nic nehraju, ale to je pro nás to hlavní vlastně, protože pro nás Vánoce vlastně jsou, já vždycky Krištofovi říkám, že se musí v nás narodit to dítě, jinak vlastně ty Vánoce nefungují. A i ten advent, že je přípravou na to, on to někdy chápe a někdy ne, někdy trošku zlobí, tak říkám, no tak v tom případě se u nás nenarodí. A toho vlastně nejvíc trápí. Takže my ty Vánoce vlastně trošku otočili a tuhle jsem se ho zeptala, a co kdyby jsme ty dárky zrušili, to byl takový můj pokus ho zkoušet, jak se na to dívá, tak bylo vidět, že to se mu úplně nelíbí, ale on chce kompakt s hudbou, takže on dostane rozhodně nějaký kompakt, který si pak pustíme a to potom jsou pro nás ty nejhezčí Vánoce.
Kulturní dárky.
Ano.
To miluji, knihy, CDčka, případně vstupenku do divadla, třeba bych šla na Táňu Fischerovou. A nebo my jsme postoupili dál tak, že si dárky vyrábíme. Vaříme, pečeme, smažíme a také kreslíme, vystřihujeme a tak dále. Doporučuji, je to opravdu zajímavá věc, obzvlášť, když je potom člověk musí prezentovat.
Já taky vařím, peču a smažím to.
No jo, ano, to je důležitá otázka, Táňo. Pečeš cukroví?
Peču, každý rok.
Kolik
druhů? Maminka nepekla, asi 4 druhy, to nám úplně stačí. Vánočku dělám, ano, každý rok a to je na to. Dokonce potom upeču ještě jednu, protože ta se rychle sní a schází nám, tak ještě jednu, vždycky peču 2.
A já vím, že strojíte stromeček, protože znám tvoji kočku, která miluje tvůj umělý stromeček. Táňa je velký ekolog. Vždycky na něj skočí a ze zhora ten stromeček sjede, takže on připaží všechny větve okamžitě.
A je z něj stan.
Je z něj stan a nevím, co ti anděle dělají. Tam asi ještě nejsou.
Ne, naše kočička zestárla, je to už dáma, takže už to nedělá, ale je pravda, že mnoho let nám ze stromečku dělala stan. To se nedali ty anděle udržet.
V jakoukoliv chvíli, kdy to napadlo. No, prostě je to veselá domácnost. My jsme začínali tím, že advent je ta doba temná. Já to velmi těžce nesu. Ty dlouhé noci, takové to kalné, i ty kalné dny, kdy často nevystrčí sluníčko ani paprsek. Ale píše nám paní posluchačka z Ústí nad Labem, že hned, jak jsme si začali povídat, tak v Ústí nad Labem vykouklo sluníčko. Možná máme nějaký vliv i na počasí.
Bylo by to krásný, kdyby ne. To tak bylo. Ale já bych jenom chtěla podotknout, vím, že jsi mi četla pár těch ohlasů a za všechny moc děkuju, jsou krásný, ale taky jsou tam asi 2 nepříznivý. A já bych chtěla říct, že to patří k životu. Když člověk prostě vystoupí na veřejnost, tak každý jeho názor je sledován a samozřejmě, jak jsme rozbitá společnost a každý má jiný názor, tak to vede k velkému pnutí. A já musím říct, že 90% ohlasů, i třeba když jdu po ulici, je opravdu, jsou úsměvy a je to moc příjemný, ale taky se mi občas stane, že někdo na mě vyloženě surovej. Nedávno jsem šla po ulici a je to asi 3 neděle a najednou přede mnou stál chlap jako hora, tvář skřivenou nenávistí, opravdu skřivenou, a řval na mě zmiz, ty svině zmiz. A já vůbec doteď nevím, kdo to byl, proč to dělal, co chtěl. Jako to, že nevíte, kam to zařadit, je něco zvláštního, ale já si znova uvědomuju, to patří asi k tomu, že někdo o nás si něco myslí, třeba to špatně zařadí, vy vůbec nevíte, ale musíte to snášet, jako jenom slaboch si řekne, že svět je zalitej sluncem a to ošklivý odstraní ze života, tak to já nikdy nedělám, protože to je zdravý. Ví vědět, že ten svět je taky takovej.
Jak se vyrovnáváš s negativními a nejen reakcemi, ale i zprávami?
No, zprávy ty mě občas zdeptají, protože samozřejmě ten stav světa mě trápí. Ale pokud jde o ty reakce ke mně, já třeba občas dostávám takový v e-mailech a já na každou odpovím. A musím říct, že moje zkušenost je, že většinou ty lidi se pak buď omluvějí nebo zmírnějí, protože on vám napíše nějaký cizí člověk, který je vlastně anonymní a nepočítá s tím, že vy mu odpovíte zpátky. A jakmile to uděláte, tak vznikne nějaký dialog a v tu chvíli ten člověk už je zbaven té clony, té anonymity. Takže ono to má, ten dialog má vždycky cenu.
Učíme se diskutovat. To je také možná jeden z výrazů naší nepříliš zralé společnosti.
Ano.
Táňa Fischerová byla mým dnešním milým adventním hostem. Táňo, děkuji za to, že jsi nám věnovala svůj čas.
Já taky a krásné adventní dny a
přeji
svátky.
Přeji mnoho andělů na Vánoce. Loučí se i Daniela Brůhová. Zítra bude touto dobou naším hostem Martin Doktor. Přeji vám dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu.